Tak náš výklad epištoly Filipským se pomalu chýlí ke konci. Máme před sebou oddíl, ve kterém apoštol předává Filipským několik závěrečných rad nebo napomenutí, které se nějak týkají každodenního běžného života. Pokud máte Bible, můžete si spolu se mnou otevřít list Filipským 4. kapitolu, budu číst prvních 9 veršů. Filipským 4. kapitola. Moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Tak nevím, čím žijete, co vás zrovna trápí, co prožíváte, nějaké problémy v zaměstnání, ve sboru, možná třeba ve společnosti, možná vás trápí to, jak dopadly volby, nebo naopak jste z toho veselí, možná nějaké problémy ve světě, možná vaše příbuzné vzala velká voda na Moravě. Vždycky se najde něco, kvůli čemu by se mohl člověk nějak trápit, kvůli čemu by člověk nemusel úplně klidně spát. Naštěstí pro nás utrápené a ustarané existuje naděje. Je totiž obrovský rozdíl mezi tím mít v starosti a trápit se starostmi. Před tím prvním neutečeme, starosti žel budeme mít, my dospělí už asi pořád do konce života, ale před tím druhým utéct můžeme, nebo tomu se vyhnout dá. Jedna věc je mít starosti, druhá věc je trápit se starostmi. Apoštol Pavel zmiňuje starosti, které dělali vrásky Filipským. Tak se můžeme nejdřív na ty jejich starosti podívat a potom také se zamyslet nad tím, co jim radí do jejich situace. Jak se mají poprat s těmi starostmi. Možná, že to nějakým způsobem pomůže i nám uchopit ty naše starosti. Byť budou asi trošku jiné, protože Euody a Syntyché už jsme vyloučili, už je ve sboru nemáme. Tak nevíme úplně přesně, co všechno Filipské trápilo, s čím se potýkali, ale je vidět, že se potýkali s určitými starostmi uvnitř sboru i mimo sbor ve vztahu k lidem ve světě. Nejprve tedy ty starosti kvůli lidem ve sboru. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. My jsme už ve 2. kapitole narazili na to, že apoštol vyzývá celý sbor k větší duchovní jednotě. Teď dokonce padají konkrétní jména, takže to nebylo cosi jen tak pro zajímavost, ale se tam řešil skutečný problém. Jde přitom zjevně o dvě sestry, které patří nějak k základu sboru, možná k pilířům v tom dobrém slova smyslu, možná uvěřili jako jedny z prvních. Vzpomeňte si, že u zrodu sboru ve Filipistech, jak jsme si o tom říkali na začátku, když jsme vykládali oddíl ze skutků ohledně vzniku sboru. Vzpomeňte si, že u zrodu toho sboru stála skupinka žen. Je možné, že tyto dvě sestry byly první, které se obrátily, které uvěřily spolu s lidí. A patrně tyhle ty dvě sestry mají ve sboru také poměrně důležité postavení. Možná, že skrze ně uvěřili další, možná, že spoustu dalších lidí oni sami duchovně nějak ovlivňovali, vedli. Mnoho let spolu strávili ve společné službě, pak se najednou rozhádali a ve sboru je teď dusno. Musíme si uvědomit, že zde ale Pavel nepíše nějakému problematickému sboru, jako třeba byl sbor v Korintu, to byl poměrně problémový sbor. Pavel začíná ten dnešní oddíl prohlášením, že filipští jsou jeho radostí a jeho korunou, doslova. Okrasou. A vůbec ze všeho, co v tom listu píše, je vidět, že se jedná patrně o Pavlův nejpovedenější sbor. A přesto i v takto kvalitním sboru narážíme na něco tak křiklavého, jako je rozkol mezi dvěma duchovními pilíři sboru. Tak proč o tom mluvím? Abychom si uvědomili, že to je prostě realita života v padlém světě. To, že se lidé občas ve sboru pohádají, je zkrátka normální. A abyste mi rozuměli, já neříkám, že to je dobře, já jenom říkám, že to je normální. A bylo to i v tak dokonalých a krásných sborech, kterým nesaháme ani pokotník, jako byl sbor ve Filipis. Důležité je spíš to, co s tím nakonec uděláme, když už se lidé pohádají a třeba i ve vedení sboru, ke kterým třeba druzí shlížejí. Usmíříme se, vyříkáme si to, přijmeme jeden druhého, nebo se už navždy kousneme, zahořkneme. Ježíš například předpokládá, že na to, abyste mohli v církvi vydržet, budete muset hodně odpouštět. Kolikrát? Aspoň 70krát, 7krát, to znamená minimálně 490krát. Asi denně, pravda. Někdo může říct, tak je to s námi opravdu tak špatné, že bychom museli hned předpokládat, že budeme mít spory a že si budeme muset pořád odpouštět. Ano, je, protože ve sboru jsou takový lidé, jako jste vy a já. A tak se vás chci zeptat, možná máte starosti, které vám dělají lidé ve sboru? Kdo ve sboru vám v současné době dělá tyhle starosti? Jen si to přiznejte, asi nejspíš máte kolem sebe lidi, kteří vám něčím lezou na nervy. Možná jste se s někým ve sboru i chytli a teď toho člověka raději trošku obcházíte, aby to znova zbytečně nejskřilo, aby se to neopakovalo. Tak to jsou určité starosti, které můžeme mít i s lidmi uprostřed sboru. Co s tím uděláme? Všimněte si, že když apoštol řeší ten problém mezi těmi dvěmi sestrami, jako neříká, no tak se konečně už hodlejte nějak dohodnout, ať je pořádek. On jde ještě jakoby o krok dál a zdůrazňuje, aby byli zajedno v Pánu. Tady nejde jenom o to, aby prostě byl klid. Apoštol sleduje mnohem vyšší cíle. Buďte zajedno v Pánu. V sásce jsou důležitější věci než vaše důstojnost, milé sestry. Co je tedy v sásce? Nejde o to, aby se ukázalo, která má pravdu a které bylo víc ukřivděno. Tady jde o to, že obě se hlásí k Ježíši Kristu. Obě slouží v církvi pro Ježíše Krista. A i kdyby se lišeli v pohledu na jakoukoliv jinou věc, to nejdůležitější přece mají společné. Jejich Pán je Ježíš Kristus. Proto mohou být zajedno v něm. Pokud se rozhodnou zaměřit především na Krista a přistupovat jedna ke druhé skrze Krista, pak se mohou usmířit. Pokud se budou neustále zaměřovat na to, co je rozděluje, co je jiné a co jim vadí na té druhé, pokud si každá bude pořád foukat na své rány a očekávat to, že ta církev se postaví zrovna za ní, pak se nikdo nehne z místa. Milé sestry, buďte zajedno v Pánu. A tak je to povzbuzení i pro nás, jestli nám někdo dělá starosti ve sboru. Co by to znamenalo toho člověka nějak přijmout v Pánu? Být s ním zajedno v Pánu. Přemýšlet nad tím, co nás spojuje. A nechat plavat to, co je tak zoufale jiné a co mě možná štve u toho člověka. A věřím, že když se sjednotíme v Pánu, potom i ty druhořadé věci se třeba nějak dají do pořádku. Druhá starost, se kterou se filipští potýkali, souvisí s jejich vztahy k lidem mimo církev. My už jsme se zase dříve v listu dočetli, že jsou někteří z nich kvůli Kristu dokonce pronásledováni. I když nevíme přesně, o co šlo, muselo při tom místě docházet k mnoha nespravedlnostem, na které by člověk měl sto chutí reagovat třeba i pomstou. Pavel to tuší a tak raději preventivně píše, vaše mírnost je známa všem lidem. Tedy už nejenom v církvi, ale všem lidem, i mimo církev. Je to pokořující, ale jsme konec konců učedníky koho? ukřižovaného kazatele evangelia a ne nějakého vojenského generála. Má-li se někčím církev ve světě proslavit, pak to není agresivita, ale mírnost. A historie svědčí, že proti nám. Někdy si říkám, jestli si to uvědomujeme, když se snažíme třeba vyjadřovat k nějakým nešvarům ve společnosti. Jistě je třeba, aby se církev ozvala, ale na druhou stranu by to měla dělat mírně, bez toho, aniž by někoho osočovala, zesměšňovala nebo dokonce utlačovala, například homosexuál. A teď si všimněte, co k tomu Pavel dodává. Pán je blízko. Nejde tady jenom o to, že by na mírnosti bylo něco zvlášť ctného, ale máme být mírní prostě kvůli Pánu, který se co nevidět vrátí. Pán je blízko. A až se vrátí, tak tady zjedná pořádek a proto můžeme být mírní a nemusíme být agresivní a nemusíme teď nějakými lidskými prostředky prosadit Boží království na zemi. Pán je blízko, on to udělá za nás. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Nemusíme odplácet zlým za zlé, protože Pán je blízko. Nemusíme nějak agresivně bojovat za svá vlastní práva. Pán je blízko. To je logika, kterou se snaží apoštol vštípit Filipským. A tak se vás chci zeptat, kdo z lidí ve světě vám dělá v poslední době nějaké starosti? Možná je to váš šéf v práci, možná nevěřící příbuzný, možná otravný soused v paneláku, možná ta paní, co pořád venčí pejska před, po vašem trávníku a nikdy po něm neuklidí před vaším vchodem. Bylo by jednoduché jednat s těmi lidmi nějak tvrdě. Možná, že oni jsou bezohlední vůči vám, bylo by zcela logické a přirozené být taky vůči ním stejně bezohlední. A vzít vaši kočičku před její trávník. Ale co kdybyste se na ně v dobrém slova smyslu vykašlali? Co kdybyste jim odpustili? Co kdybyste na ně přestali myslet? Co kdybyste se místo toho raději radovali v Pánu, než se pořád užírali tím, jako, jaké hrozné máte sousedy? Nemusíte se radovat ze svého šéfa, to po vás Pán nechce. Nemusíte se dokonce ani radovat ze svých příbuzných, nemusíte se ani radovat ze své sousedky, ale můžete se radovat v Pánu. Jistě někdo namítne, že to je hezké, že bychom si to přáli, jenomže jak to tedy udělat, jak to tedy zařídit? Co nám k tomu apoštol řekne? A já mám za to, že nám apoštol dává hned dvě poměrně konkrétní rady, co tedy se svými starostmi máme dělat. A nejde jenom o starosti se sousedy nebo o starosti s lidmi ve sboru, můžeme si tam do toho promítnout jakékoliv jiné starosti, které v životě máme. To první, co nám apoštol radí, je modlitba. A všimněte si, že má tato modlitba uprostřed starostí dokonce dvě fáze. Když to zní možná uměle, dá se to tak nějak vyčíst z toho, co Pavel říká. Ta první fáze je vděčnost. Podivu, vděčnost. V každé modlitbě a prosbě děkujte. A ta druhá fáze je vydání se. Předkládejte své žádosti Bohu. Složte mu to. Jak vypadají vaše modlitby, když jste zatíženi nějakými starostmi? Zkusili jste už někdy předkládat Bohu své prosby formou díků, díků vzdání? Jsou to pořád prosby, ale je veliký rozdíl předkládat je s vděčnou myslí nebo s myslí skeptika. Pane Bože, já vím, že to stejně nedáš, ale prosím tě, dej to. A nebo s vděčnou myslí, která očekává, která důvěřuje. V každé modlitbě a prosbě děkujte. Co by to znamenalo pro naše modlitby? Zvlášť, když máme starosti, protože to je téma, které tam apoštol probírá. On neříká nejdříve děkujte a pak proste. On říká v každé modlitbě a prosbě děkujte. Je v tom určitý rozdíl. A pak musí následovat ta druhá fáze, opravdové vydání se, spočinutí v Pánu Bohu. Předkládejte své žádosti Bohu. My se často modlíme za to, aby se Pán Bůh ujal našich problémů a starostí, ale necháme mu je doopravdy. Nebo se pak zase po modlitbách vrháme do života se stejným rancem, který jsme měli předtím. Takové spočinutí v Pánu vyžaduje čas. A ten my často nejsme ochotní dát. A tak si ten ranec bereme sebou. To se neodehraje v nějaké dvouminutové modlitbě. Je totiž nevyhnutelné, abychom přitom ukáznili svoji mysl. Zkusili si nějak i představovat, co teď právě dělám. Možná si můžeme představit, že máme opravdu na zádech veliký ranec, který teď musíme tady nechat na zemi. Pane Bože, tady, kde klečím, tady tě ho nechám a až já se zvednu, tak jsme se dohodli, že on tady zůstane. A tě prosím, abys mi s tím pomohl. Možná vám to pomůže, když si to takhle nějak představíte. Možná to budou nějaké jiné postoje těla, dlaně otevřené vzhůru, kdy to Pánu Bohu dávám, nebo delší chvíle ticha, nebo nějaká meditace nad žalmem. Složme to Pánu Bohu. Taková modlitba skutečně vyžaduje čas, ale přináší sladké ovoce. Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A zase si všimněte, k čemu to směřuje. To není nějaká meditace východního typu, tak jakože vyčistím svoji hlavu. O to vůbec nejde. To jde o to, že to svěřím Ježíši Kristu. Cílem takovéhoto stišení se není osvobodit se nějak od sebe a splynout s nekonečným, ale je to snaha přiblížit se k Ježíši Kristu, který je nejenom v nebi, ale je také skrze Ducha Svatého ve mně. Je velmi blízko. Rozumí mi. Jde o to nechat do svých strachů a temných zákoutí duše vstoupit Ježíše. A potom se nemusím nutně stresovat z toho, co přijde. Protože vím, že tam nebudu sám, až to přijde. Vím, že tak jako on je teď se mnou, tak on tam se mnou bude. Můžu si to dokonce představit tak, že ten těžký rozhovor, který mě čeká, že Ježíš už tam je dávno, vedle toho člověka. Až já tam přijdu, tak tam nebudu sám, bude tam taky Ježíš sedět. Na tom operačním stole bude taky Ježíš. A cokoliv je přede mnou. Až přijde ten soused, kterýmu bych rád hodně vynadal, tak nepřijde sám, přijde s ním Ježíš. A proto s ním budu jednat trošku jinak. Nemusím se bát toho, co přijde, protože tam bude Ježíš, kterému jsem to dal všecko do rukou. To je tedy ta první důležitá věc, kterou nám apoštol radí. Co máme udělat, když máme starosti? Ať už máte jakékoliv starosti. A to druhé, kromě modlitby, nevím, jak to líp nazvat, správné nastavení mysli. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je zlé, ne, co je pravdivé, čestné, spravedlivé. Co tím chce říct? Vyzývá nás k určitému křesťanskému pozitivnímu myšlení? Mně je jedno, jak to nazvete. Důležité je to, že máme všichni na výběr. Buď to se budeme zaměřovat především na myšlenky, které vás nějak rozhodí, anebo se zaměříte na to, co vás povzbudí. A někdo má prostě starosti, protože se neustále zaměřuje na to špatné, na to negativní, na to, co ho rozhodí. Tak ať se nediví, že má starosti. Protože pořád přilévá do ohně. Na světě je přece tolik úžasných věcí, za které můžeme být vděční. Tolik krásy, ze které se můžeme radovat, nebo ne. Tolik boží dobroty, tolik nadpřirozených projevů lásky a zralosti v životech druhých lidí. Ano, je tam taky hřích, ale jsou tam i krásné věci, které Bůh v jejich životech dělá. Tolik chválihodných činů, ze kterých bychom si mohli vzít příklad. Ano, svět je také pokřiven hříchem, ale proč to neustále omílat dokola? K čemu nám to pomůže? Kam se dostaneme? Takhle dá k tomu, že budeme propadat do větší a větší skepse a strachu a obav. Copak není svět prostoupen také boží slávou? A copak k tomu svět nesměřuje, že boží sláva naplní celou zemi? Copak i ti všelijak pokřivení lidé okolo nás nejsou v něčem také hodní pochvaly a napodobování. Je to všecko o určitém nastavení mysli. Buď to se budeme zaměřovat především na to, co se ve světě pokazilo a propadat starostem, a to je nevyhnutelné. Nebo se budeme naopak zaměřovat především na to, co je okolo nás dobré a krásné a pak se z toho radovat v Pánu. Protože to dobré a krásné je tam díky němu. To jsme ještě nestačili pokřivit, anebo to z jeho milosti už nově vyrostlo. Jak říká Pavel, budeme-li mít toto správné nastavení mysli, Bůh pokoje bude s námi. A sám říká, vezměte si příklad země. On takové nastavení mysli má. My už jsme to viděli dávno, když jsme ten list Filipským pročítali. On by si mohl zoufat, když on je před závěrečným rozhodnutím soudním a možná půjde dokonce na smrt a možná bude propuštěn a on se raduje v Pánu. A oni jsou venku bratři, kteří kážou se špatnými pohnutkami a myslí si, že mu způsobí bolest. A on se raduje v Pánu, říká si, no a co? Hlavně, že se zvěstuje evangelium. On by si mohl neustále dělat starosti o každou z církví, kterou založil. Místo toho se raduje v Pánu. Nemyslím, že to je tak, jako že to zvládá levou zadní, jak se říká. Ale on to znova a znova předkládá Pánu, aby ho ty starosti nepohltily. Má jiné nastavení mysli. Dívá se na Krista, za kterým běží. A proto Bůh pokoje je s ním. Když budeme takto následovat i my Pavla, Bůh pokoje bude s námi. Ne Bůh deismu, který to všechno nastartoval a teď to tak nějak běží. Ani Bůh rozhněvaný, který nás trestá za to, jak jsme zlí. Ale Bůh pokoje, který nás miluje navzdory naší nedokonalosti. A tak přijměte toto Boží slovo jako povzbuzení do svých každodenních zápasů a starostí. Nevím, co prožíváte, ale určitě starosti máte. Ať už se potýkáte s lidmi nebo nějakými okolnostmi, pamatujme na to, že jedna věc je mít starosti a druhá věc je trápit se starostmi. Před starostmi neutečeme, ale před trápením utéct můžeme. Jak? Skrze modlitbu a správné nastavení mysli, která se obrací k tomu, co dělá Bůh, ne k tomu, co se kazí ve světě. Nemusíme se zaměřovat na to, co nefunguje. To nás tak nebo tak stejně dostihne. Zaměřujeme se raději na Krista, na to, co v našich životech působí On. A pak místo trápení zakusíme možná i pokoj, který převyšuje každé lidské pomyšlení. To bych vám všem moc přál. Amen.